Kinzonzi. Milandi ya radio Kapimbo tunabeno bayami bakadilwa ku yakulanda Kinzonzi na beto ko kila bubu yai. Betume yamba bampangi pe bivuka politiki betke na yao. Awa bali kuja samna kutubila na jamu metala kimtimu tumulenda manisa kinsuka mi to pauvreté ya kina kata insi na beto. Na yao betume yamba bampangi bivuka politiki ya ya ke Bumba Paka Albert ya kivuka politiki RCD ya kena mtolisi ya mbuta Kilandi ya mtolisi ya insi Azarias Robert wa Manyo mosi abana insi mepesa nkumbu samna kuponama kufanda fumu wa insi na bilumu kekuiza kana jiluwa kukepe sama na kivuka politiki na bao. Diaka betuke na mbuta mwindi le Hervé ya kivuka politiki panyi ya kena tolisi ya mbuta André Philippe Futa bao ndeke pesa maboko na kuponama ya mfumu wa insi Joseph Kabila kana jiluwa kupia kekevonda na yandi Parti de l'Alliance Nationale pour l'Unité Kesala Yao. Mbuyi Dieudonné ya kivuka politiki PDC ya ke Parti de Démocrate et Social Chrétien ya kena mtolisi ya mbuta Boboli Kolokonga. Mbote na beno.
Mbote
Matondo mingi. Betuke pesa ntete mdinga mtingo tingo katoa kupona yao na mbuta Bumba Paka Albert ya ndeke baka ndinga sana kutapisa inki mtingo kivuka nanda politiki RCD ke banza sana kumanisa povrete to kintuka mi nakata insina beto. Mbuta Paka ndinga kenange.
Matono mingi wa Micheline na dilo kumime pesa beto ya kuisa sola diaka di soleil ya metala kuzanga ya bwala ya beto. Na ina metala ba tuadisi ya parti ya munu RCD. Yake tatu me baka kaba ubandatama ya kusola diambo ya metala povrete ya usalaka antropo beto baka manduki isa mna kuisa kubungi sabwala. Ya upeme sala beto nwanaka na transition ya isa mna kubaka ba dilo kwa kuorganize ba eleksyon. Alu yake di solo ke tula rabeto na ntima pasi bandatama alububu ya imbeto banza ke mo si sana kuputu sa repons amu tindu betu ke katusi la povrete na bwala beto ya ke mo si kaka metala politiki ya betu fanaka sala na bwala beto ya ke gouvernance, bon gouvernance beno zaba ke bubu ya RCD e RCD egal ki dimu ya ntwadisulu ya bwala beto na mavanga ya mbote betu ya wabongi sara mavanga kina kiki tuwadisi ya bwala beto betu ke mwona ke malende malende povrete ke mandisa katuka na bwala beto betu ke kuwa nini na kati ya bon gouvernance na betu ke pesa ba kelke lin directrice alo ya ke bifu bwala ya yabo ya bibaka na ku na ngola mutuve ya bibaka na bifu ya betu ya imbi imbi betu fana balula bifu ina bifu ina betu fana kutisa yao na kati ya tuwadisulu ya bwala betu balula ya pe na mtindu betu ke volaka na familia beto mtu betu ke volaka na mabuta mtu betu ke volaka na ba société na ba entreprises kuna betu ke sadla betu nakabalula bifu ina ya kekuza bunga male male betu katusa muhibi muhibi ya mbongo ya leta betu fana vutusa mbongo ya leta betu fana pesa leta ngolo pe mazimpi ya kubongisila banzila ya kutungila mapon ya kusungila babus betu fana vutusa mbongo ya leta yo si fana zaman baga mbongo ya leta anfana vutusa yao betu ke kanisate ke sam na bonne gouvernance betu fana evite gaspillage ku gaspiller trop mbongo mingi ya bafre de mission ya pamba pamba betu ke futaka na batu mbongo ina lenda kasumba kwa nibima ya nkakakaka betu fana pe sala ke ba ina zona kuza ba ina gena mbongo ba ina zona kuza investir na bwala beto betu pesa bao confiance pesa bao vraiment ki fufu ke banu kakuza pesa mbongo na bwala beto betu ke moni sabaki betu ke ba molove betu ke sala pe betu ke kuza pesa bao sécurité betu ke kuza pesa bao ndembama sa mukima ina ba mekotisa na bwala mbasi mbasi ya futu kila bao betu petu baka bisalo sam na munu bonne gouvernance yake na ba point ina betu fana kuza futu bonge wani mingi mingi na kima kingudi betu fana tubila yake ina bonne gouvernance na autrement en terme très populaire mtu tubaka na matadi kisalo mebanda merci
ndinga na mbuta mwidi le Hervé anza sapia inki mtindo kimvuka politique na ndipanu mebanza samna kukatula kinsukami pauvreté yake na kati ya na beto
merci mingi matondo mingi mama Micheline kinsukami to ina betu kebotea na français pauvreté yake diambu ya pasi sama na betu wa kongole na kuzabati deja na bwala ina betu kebokila ka bwala ina ke skandale geologique na ba richesse mingi na kati ya inti na yao me betu ke la dila matela ina to kifulu ina ke na babima mingi me betu ke na kati ya mpashi yao ina betu na kati ya diambo ya povrete betu me moni na diambo ango na kote ya ekonomi to kinkita betu ke tadila diara diambo ango na kote ya politike na kote social justice epi na kote kulturel betu metala betu memo na ti povrete na betu ke boke la povrete yake na explikasyon na yao ntete povrete betu ke mona yake enkapasite don mutu ke kondwa ngolo ya kuvu tusa vi na yandi to luzingu na yandi na ba condition ya mbote tete betu kuma na niveau ina donc ya vandaka tete mbote apre ya mibanda kubeba tina bubu yai betu metala na kati ya bwala ya Congo Congolais ke vivre luzingu na yandike tourner autour ya à peu près 130 francs congolais na kilomo mosi na mutu mosi yai na betu memona ni donc via congolais nyonso mebeba bubu yai betu metala babima nini mebebisa via congolais ina betu metala kote na ngambu ya logement congolais ke incapable bubu yai ya kudiloge mbote do ya kubaka inzo mbote congolais ke incapable bubu ya kuvana na sante ya mbote congolais ke bubu yai incapable ya kudia mbote congolais ke incapable bubu yai ya kudivuatisha donc babi manyoso ina betu metala na wapi ya mekatuka kima ntete betu metala congolais ke kondo wa mbongo kukondo wa mbongo ya ikatuka bisalo keleve bodiambo kotea nkaka petete anike na mbongo me bisalo ya keleve petete anike na kisalo me mbongo ina baki futa yandi yake lungisa ni ve a totalize na ni 30 euro ya mwa kotea nkaka na ni ger ina mekatuka me diako kukotisa betu na mpasi ya nkaka kotea nkaka banzila keleve production kanangeme sala babi mange masango ange petete yake ngeteka yao mbote ve yao ina nyosu tubi tumisangisa yao yake pesa betu pasi kote povrete
Betu ki pesa sebe ndinga na mbota mbui dedone ya kivuka politiki PDC na mzabisa na nkangu mpe bilanja radio kapi nki kutindu kivuka nanda politiki nebanza kukatula kisukami na kati ya insina betu
Matondo mingi mama journalist povrete na kati ya nchi ya betu ya Congo ya kedi ambu ya tseleka pe ya kena monika na mambu mutina mutindu beto kena mwona ke na kati ya nchi ya betu ya Congo wisie tope mtu ya ntsuka na administration public kena baka 779 francs kongole na ngonda betu kena mwona ke nchi ya betu Congo pametula yao panzila ya baina ya ba inchi ya ba kebo kilaka ba pays le plus pauvre de la planète kansi betumeza bati inchi ya ya Congo mkindu bake tubaka ya ke scandale geologique ya wina beto betumemona ti akata kimfuka beto ya PDC pauvreté ya kena inchi ya Congo ya kena katuka na bifu ya imbi ina kena bantu ina bamfumu ya inchi ya bantu kena kudirije inchi ya kena bifu ya imbi ya kubika haka peuple na pauvreté samba fulu sama benga bao teba bika na vimba vimba na pouvoir kati na inti yae ya wena betu wetu baete betu na PDC betu fwana instore yina betu na bokila pouvoir service tope kifumu samu na kusadila population batu yina kena ntuala bavwanda neti baina kena ntsuka samu peuple retrouve kontu nandi pe development ya pe pauvreté ya katuka na inti ya betu ya wena betu wetu baete samu betu instore pouvoir service yina peuple congolais Fweti tete sanctionne baina mesa la imbi. Kukatula bau tout simplement. Kubika, kukatula bau na bifu ya imbi inabekena yao. Pe kubika baina ketula pouvoir service samu na peuple, samu na kusadila peuple, samu peuple se retrouve, samu salaire bonga, samu population katuka na pauvreté. Ya wina beto mebongisa na partina beto ya PDC. Beto ke lance plan ina ya pouvoir service. Samu population baka position ya mbote redressement vwanda mpe pauvreté katuka kati na nchi ya beto ya République démocratique du Congo
matondo mingi wapanga zolo beto kota na kitinya zole wapisika bide kusatala nki kivuka ya mituba mpe nki na nkaka mezabisa na nkangu muke vutukila na mkufi mtindu bame katoa kupesa ba manaka na bau mpe mabanza na bau ya kumanisha kisukami na kati ya nisi na betu na RCD bame zabisa ti demu na bau baki na nkaka ze baki kaka na diambo mosi bono governance azo la tuba ntadisulu ambote kukatula bifu mpe bankadilu nyoso ya imbi inafuwa na bebisa rapide demokratiki di Congo kuso bankadilu kukatusa bamiibi kupesa mbula matati dikie kwa na yandi ya kutatisa nisi na mtuna kufuna kana kupesa mbongo na Mbula matadi sambu tiyani kadisa bisa na mtuna kufana kana mpe kumanisa na nisubake bukila na ndinga franse gaspillage azura tuba kusadila mbongo mpamba mpamba ya kukondwa na kukondwa mfunu na yao. Kupesa kivuvu na bantu nyoso kwa kusasala bisalu na kati ya insi na beto. Sambu bako tisa ya seleka bisalu na kutisa bisalu bake baka bana insi na bisalu mpe ina ke manisa kinsukami na kati ya mabuta. Panyu, bameza bisa ti, jambu ya mpasi na kinsukami ya insi na beto. Bima mingi kena kumumisa ti insi na beto kele ya kati ya mpasi. Yake mwona ti afana mbote kukatula kukondwa ngolo na kati ya nkangu ya kuvutusa luzingu na bawa mbote. Kangwa Republika Demokratiki Kongoke kukave na kuzinga mbote na mtunda kufana kana. Yake na inzo ve ya mbote, yake na mazimpi ya mbote ve, yake le kukave kudiduatisa na mtunda kufana kana, samu na inki ve kudiduatisa mpe dibuta. Nyoso ya isambu ya kukonda visalu mpea kukonda mbongo ina nyoso mekatuka pia na banvita mekotaka na kati ya sina beto ya mena tabanka kalakani mpe ya me buwela jaka kinsuka mikulota pede seme za visa ti ya ke diambu ya selekta kinsuka mikele ya kele sambu na kumona mtindu lufutu ya bisadi la leta ya ke fiyoti kuluta ya ke kukaveti muntu kuzingila ngonda mzimba mpe ya ke lomba ti ya fana kukutula bantu ya nabisika mabanza mbote sana kutolisa nisi na betu pede seke banza ti bake banza na manaka na bao batula inda bake bokila na franse pouvoir service kifumu sama na kusadila nkango kukatula baina nyosu kena kusala imbi kupesa bao bitumbe mfanakana na bao mpe baina kesa dila nkango ndeba kusakitana na kisika ya baina kena kutolisa nisi na mbi butike mtusa njinga na mbuta bumba paka albert ya nisa nisa betu inki ya nime banza na ina mekatua kutuba mpangi ya panyu mpe ya PDC.
Matondo mingi mama Micheline.
Tumuke bwela dia kafe na kivu na munu. RCD kena kutubila tangu nyoso diambo ya bonne gouvernance tolisula mbote. Bubu RCD kena kati ya mbula matadi ya ketolisa nisi na beto na bilumbu yae. Niki meko ndo na beno na kusadila yao na bilumbu yae ya beno meka na kusala na bilumbu kekwiza.
Mama mimi beti kena kusadila yao mke pesa ngeyo ma ba example. Beti kia ye tre konkre. Muza baki na bilumbu lutaka ina meta la povrete samo ina meta la povrete kia mambo ya mbongo ya bwana. Amtimbetke ça dit la distribution il y a revenu à voilà malheureusement RCD voilà on a circuit financier V la circuit financier mon président de la République qui est monté PD ministre de finance qui est monté PD vice ministre de finance qui est monté MNC ministre de budget qui est monté MNC président vice président de la commission économique et financière qui est monté MNC RCD s'est retrouvé qui est la circuit financière ni pas gouverneur la banque centrale voilà monté PD mais tu voilà na kifumu ina V mais avec Bubu ya bitu na tana mtindo RCD ba kila mwa kimfumu na mambo metala mbongo ya bwala bitu kibaka example ya Ofida depuis PDG ya ADG ya Ofida mekuwa mtu ya RVM ya mekuwa mtu ya RCD pardon bitu na baka example mingi recette mensuelle ya Ofida vandaka ya 22 millions Bubu ya recette ina mepase na 33 millions a moins de 3 mois bitu kese pose question mbongo esu ya difference ya plus de 13 millions de dollars américains par mois ya vandaka kwenda wati Bubu ya yi résultat même monana RCD na komonana ki bino pesa bino ki bino pesa bino ki mfumu bitle nda kwani ko améliorer ba résultat ina mais yende bino na soki la vana ve bitfa na kuna na toala bitota la mena ba recette ina na kuiza wasi ka bitfa na affecter yao moti ni tubaka ADG ya Ofida ba recette ina ba me féliciter ni ki yandi PDG me bongi sa vraiment ki sa lonandi yani me pesa ba revenu mingi ba entre mingi ba recette ya Ofida mais andi changer moto ve an changé directeur V qui m'a tombé mon me balou la kaka secrétaire amon mais c'est quoi il y a au kaka mambo ngo il y a au kaka ba juste qui va là les mêmes personnes mais en tout cas ba résultat mais comment mtino kaka avait fona se poser question wa pisi kambo mais na kwenda ya sa na mon ya que mici quoi de fait ya que les bif de fona balou la pe bif fona ba fona na ta ba tu ya impa mais si c'est ba tu ya impa fona na ta bif una parce que ba ina vanda kavana mais ça ba ki ba sala ki ya mama lungave mbe pe exemple ou bien mbe na voisin mon pembeni mbe attaquer mon tuve mais tout le monde pas nous mais en fait Philippe Fouta avant la ministre ah ministre de finance mais ça me zaba mbongo yuko ande bisa na kufuta wa mission inutile ya rapporter que qui a mosi vena pays mbongo yuko an vandaka même par la président de ministre de finance mbongo yuko wana zimbana pa mapama na banque bitu wana kuwa na mois d'octobre 14 millions mais zimbana banque centrale 14 millions mais zimbana banque centrale deux semaines après quoi 13 millions mais zimbana banque centrale ba tu na bakanga ba ve ba fuma ngira kavana ba na continuer nous on a recepé là quand a vraiment à l'occasion il y a vol na banque centrale ande Philippe Fouta mais démissionné là c'est clair mbongo comme nous on a comprendre que voilà mutia ya nikina na banza ya mbote pe na bifu ya mbote sana kuzaba na bwala ni bubu ya ibn kesa na declaration ben ke expliquer pe na bifu ngi betu monaka ya ve RCD na monse kina bifu nandi la na place bana ko pesa ni kifumu ana ko koki sa mabanza nandi pe na kusalama beti kuza monu sa pe na bimbi na kuza ka minu vote beto ke bonne gouvernance a un symbole ki dimbu ya nene ya bonne gouvernance na bwala ya ki RCD merci
matendo ndinga na mbuta mwidi leve nki ngi na kubanza na ina mekata kutuba mbuta paka na RCD mpe ya itubaka mbuta mbuyi na mbuyi dene samu na PDC
ya cheleka ba na tangu ya betike baza ndinga betike sala pose d'intention vye na muntu kansi na kutuba ti betu vandaka na nani na ministeri ya finance ya cheleka betu vandaka vana me ministeri ya finance ke gouvernement vye gouvernement qui braba ba minsiku en tant que institution ministre que muntu ina ke animé parti na kata institution ina anigaya ndi mosive na luzolo na yandi kaka play an baka decision bubu ya beto bando futa fonctionnaire di futa mbote ou bien beto sala mo yandi kwenda kana mission sambo ani kezola ay ni kona kana mission ya pamba pamba
belo ba politicien a RDC ke pesa kango mpasi ya indeke munu veke songolo vana vana songolo nde munu veke paka la vana vana nani beto kula meso ti yandi mutume bebi sato yandi mutume
na beto toba bwala ya me bakara deja ba bantwadisi mingi na ntola Philippe ya vana na mutankaka hein yina baketa la yandi veme baketa la Philippe sambo yandi mutu bake vizeke me betre zona yina ve betre sala procès d'intention na mutu ve me na betu na yina meta la panu betu meta la deja que côté na betu pauvreté yame kuma na niveau mosi ya indi do yame luti la même na niveau ya rouge ya wina il faut congolais nyonso nkango nyonso ani vwana ntete ani telama ani mona me kote ina mundu muke kwenda nini angoke kumi na munu kana munge continue c'est comme ça que betu na niveau ya panneau betu metelama o betu metala ba paramètre nyonso yake monisa ki mambote vena na ntoile ya na betu metuba na niveau ya panneau il faut betu lité betu noanisa ki nani ki pauvreté yaye paramètre ke mwa mingi mais betu ke na ntango vya ku kutubila paramètre na paramètre ya ntete betu vwanda na kimosi na bwala yaye il faut la paix na kimia samu sans la paix sans kimia ina donc kima betu lenda sala ya keleve do ba société ina betu zona samu betu vwanda na bonne gouvernance il faut ba société ya vwanda sala ku pesa kisali il faut ba société ya vwanda kana kimia keleve kana nani plutôt unité qu'élevé wapi place betu ke tula ba société ina wapi kisalo betu ke pesa bantu ya qu'élevé bona ina betu meta la mentalité donc bifu ya congolais mosi ke na nganda ya bifu ina qu'élevé betu nyoso betu ke na kati bifu nyoso mebeba na kubongisa bifu ina il faut ya bankaka ba vanda ba docteur bankaka ba malade ya wina betu ezola ina ve donc betu nyoso beke tuba na kuelimine bifu to mabanza imbi ya congolais betu fe vwanda na bangindo mbote
mbuta mbu idi doni ndinga nangi nkingi me banza na ina bampangi ya RCD na panyime katoa kutuba
matondo mini mama na kulanda mambo mpanga metuba bubu yai menyonga paske betu lenda fwanda avesa na kutubila kaka peuple mambo ina peuple mezaba deja ke ya vwanda kapli na ve mpanga ya mume tuba mambo ya bonne gouvernance bayankaka metuba mambo ya changement ya mentalité to kuvutula bifu ya mbote peto na TDC peto metuba betu fweti instaurer pouvoir service pouvoir sans accès de la peuple mule pesa ba exemple zol mpanga betu ya pano metuba ke peuple congolais ke kudiaka 130 francs par jour mais c'est pela bao mosi tu baplei na kekepe kongole kudia 130 francs par jour alors que baza bakeba vandaka ministère ya finance bana tu bake no na finance kuna betu vandaka ve na exécutif betu vandaka betu mosi ve betu ina kutuba kaka sama na kutuba muntu ke na finance foti se débrouiller sama population se retrouve parce que yake na finance ile tuba veke no muzabaka ve betu muvandaka mu mosi ve betu kudiaka na kingani muzabaka toute cette chaîne là ya wina betu metuba betu na FDC ba fweti katoka tout simplement peuple congolais le vutu la diaka ve na kifumu baina vandaka ba buro na yandi peuple congolais le sa diaka erreur ya plina ve na bampanya betu ya RCD mais c'est pela batu mambo ya plina batu bila betu no banda betu kota kana ufida mambo me change kuna na ufida mambo ya mbote me kota mambo ya imbi me katuka c'est bien bon tout ça ba discours parangi tu la kandinga ina fweti yani tubavuna ah tubavuna Muko wakani mtu bafin. Na ba me changer mambo kuna ofida. Tuka ba tuka na declarer ya u mambo meko mambo te kuna. C'est bien bon tout ça. Ba discours ya plein. Yake mbote. Mais peuple congolais me zaba.
Kuze ki chilika. Bini ndo kona tala.
Betu ba ti mtu ba vendinga kana kake tu. Ngai kinga ta una ngiba pesa ngendinga pa ngi kusaba ndinga. Me peuple congolais me zaba ti. Ubu ya ba rapport kana bima. Rapport ya piaja na resource. Me bagana si te ba kuna nakata ba rapport ina.
betu bara bara bata pli betu futu le jana
bame so ba balaka ina vanda entama malani ba ga ba ga ibare ave
ve pli ave ma ni ave ba bona betu ve ba bona kongo leve al me bola jaka me tu ba no mtin ba getu ba ko na RCD ki salu me ban mu vanda matadi ki salu ba na tete ve pe ki salu ngo keve donc ba vuna betu te betu ka instaurer pouvoir service kana peuple pe sa betu conscience pouvoir ina sam na kusadi la peuple pouvoir ina sam peuple se retrouver. Et sanction à peuple qui voit un tout là tout simplement et carrément. Bah il n'a même coupé un bon, bah il n'a même foulé sa poche à bao. Ça m'a mamba bao ya imbi, ça m'a bifu bao ya imbi. Peuple très tout là, bifu ya yambote. Ça mon peuple congolais se développe. Pe pauvreté katuka. C'est ça, pauvreté katuka katina inti ya bel. Ya ou PDC. Que noana, ça mon beto tout là pouvoir service ina que développe peuple congolais. Que ce soit dans ma mentalité, que ce soit dans ma salaire, que ce soit dans ma moutine, dans mon peuple congolais, le Congolais a dû se retrouver. Le Congolais a dû se retrouver dans ma mouille, il y a 130 francs. Il y a 130 francs, il y a 130 francs, il y a 130 francs. Il prend le courage à retrouver dans ma mouille. En tout cas, Beto,
il y a que la démocratie Mpangi Mbuyi, quand on monte qu'on a bien besoin d'accoutumer à monter mes monina, monter dans mes banzila, il y a que quand on est bien beau, il y a un vite à faire parce qu'on a que solo là, il y a qu'une zone dit. Yake nkumbo emisiona bito kinzondi. Mpangi mpaka Bumba Albert. Nki ngena utuba na minuti moto ni bikara nange na segundo makumi tatu. Sani kwenda sukisa.
Na mwa minuti ya mibikala mke rappele essentiellement. Mutu bitu baka yake bonne gouvernance. Bubi ya bitu zaba RCD ki, di, ki, ki bimbu ya bonne gouvernance. Pewe tina kumunisa yao na ba act. Bitu bia kwandi ya masolo ya bitu kuwa kaplai. Ni ina wekina kumuna na meso bitu batu bubi ya. Bonne gouvernance on attend par là. Muno sana muno, il faut qu'on nettoie. Quand on nettoie un escalier, on commence par le haut. Il faut la nettoyer de la zone de l'État. Bah tiens, dans la zone de l'État, bah faut assurer votre sécurité, bonne gouvernance. L'État dit que ça va tracasser les pamba pamba dans la ville. Il y a 4 bandes, bon matin, la moanda, 5 barrières. Bah il y a un coup d'un bon pamba pamba. Bah il y a un secret na yao. Bah il y a écrit bah taxe na kufuti la yaba tu bon. De tout ça, bah que l'État faut la répandre l'autorité là, en se reconstruire. Et tout le monde qui va se lever à l'État service. L'État service c'est quoi? Bah il crée bah tout l'État partout. Ou bisalo ngaka l'état za basala yave bet me mona l'état za ba kuasire transport vena so trazme kufwa ka ba sitazme kufwa ba société mingi ba privé kele lenda sala l'état et lenda sala kisalina l'état fana nde pesa ba ba crédit sa mu ba za ba sala kisalina possibilité kele albagi tu l'état service est ce wazana sala bet l'état ya lenin l'état communiste bet za ba yave alors ba mos na mona niti ba soudi ka mbote mbote ve yiki yabana kutubo mun mo za ba kiwetu bu sala l'état bet mettre fin à l'impunité bet ka tout ça vraiment muyibi ba ina ibaka ba kanga bau ya ina na ba prison bubia ba ina yekuna ya ki batibaka di pamosi ibaka 20 francs or ba ina ibaka ba miyar bana kutambula ba kina kifumu ba ki tranquille le tipe sa RCD di lwaku andi munisa na kongole posibilite ke na yende ku assure vraiment bonne gouvernance à l'état le tipe mon air le tipe jugé ya ki décision mons courageuse mais il faut le tipe ka décision la ku confier ba pouvoir le tipe regrette ve merci
ndinga na mbuta Hervé Mwindile
matando mingi mama Micheline panu betkezo na kimia ya vwana na bwala, betkezo la diaka unité, yawi na keba factory na kepeche betu diluaku ya kufutusa Congo na njila ya development. Yankaka betu baka siku ya misiku yankaka samu betu vwanda na impunité ve na bwala yae. Samu ba mentalite to nani mangindu wa batu mingi mebeba. Il faut mettre ça l'angolo sans bobe tout redresser côté ina yankaka yakele panu na volonté na yani mosi angezola kuvutusa babi manyoso ina ke redresser congolais na mentalité na yandi corruption ya katuka ba babi mapampa ina ya katuka et puis ki mankaka yakeke panu ke zola kuvutusa donc kubaka congolais na centre ya centre de développement sambu na vie en vimbo
matundu mbutambu idi done nge kwenda sukisa
merci ma beto metu bate samu na kukatula pauvreté na république démocratique du congo pdc yake na kulomba na ba peuple congolais ba profiter na ba élection yake na kuiza samu na kutula baina kina bifu ya mbote baina ke vwanda samu na kusadila yani baina ke instaurer pouvoir service bizu tuzo tuba kusala samu na peuple Ben mezaba. En tout cas, on ignore.
Il y a une des bonnes gouvernances de la banque.
On ignore.
Pas. De Gnautuba.
Bonne gouvernance, il y a une tuba. Ça m'a commis ça. La traxerie qui n'a pas dit la matadie, on dit la baboma, tout ça. Mais le RCD, c'est parmi l'exécutif, n'a pas qu'on est. Mais ça va y avoir. Qui m'avait?
Qui m'avait? Mais tout ça, vous avez dit, Manakaïna, il y a PDC, mais Baka, ça m'a pas sur un bout à ici, et que ça tout là, mon abyssal.
Ah, bah, mais rappelle, ça veut tout confiance, mais que tout là, mon abyssal, mais que ça dit là, y a. C'est pas que moi, on a pas au moins aussi. En tout cas, nous mettons tout en tout cas, peuple congolais. Tula di kulu tala. Ngezaba nani ngena tula. Nini ngena sala samu na kukatuga na povrete. Nani ke katula ngena povrete. Antuka popi kongole futu sala atensyon. Na mambu ya ike na kufu. Bina mambu kena tuba maka. Antuka ina vandaka. Samu na betu na PDC.
Matondo mingi. Bampanga duzolo beno binanzi ya Radio Kapi. Ya ike diambu ya bakala kena kusosa nkento. Kana bakala kena kusosa nkento. Anike kuisa bakana bake tatu iya. Ya ike tuba. Muke bakala mbote. Muza bakuluati sankento, muza bakudisa sankento, muza kevani sange mbote, muga pesa nge inabake bokea luzolo ya kufana kana. Yaya nkake kuisa ge tuba munu muke na mbongo, tala muke pesa nge ditoma, muke pesa nge inzo. Mena nge mosi nkento tala, nani bakala nge baka na makwela, sambu lizungu nge kutoma, nge vanda ya vemu tampasi. Ya vanda kapana, bapangi ya bivuka politiki wetu ya mbaka, ya vanda kapani, ya ke na lutuwa disu ya mbuta Andre Filipe Futa, PDC ya ke na lutuwa disu ya mbuta Andre Boboli Kolokombonga, RCD ya ke na lutuwa disu ya mbuta Azeria Soroberwa, mwosi ya baina mepesa nkumbu, njo kande na kifuka PDC, bako kepesa diluwa kuna tolisu la mbote mpepani, bame za lisa tiba kepesa maboko na kutombo ama pe kuponama, ya mfumu wa insi ke na tolisa luyalu na bilumbu ya ke mbuta Joseph Kabila. Na beno nyoso bakaka diwa kwa kulanda beto, umezo la beno, mpipa mbote na kati ya makanda pima buta na beno, beno pika la mbote.